Өнөөдөр та нар чуглаанд ирсэн талархж байна. Миний ажиллах дасгын сонсголтоо баярлан ухтыг. Би ийм халуун дотносог орчин та нартайгаа уулзах дуртай. Сургаал номлож чадхаар барахгүй дотносог байдлаар та нартайгаа уулзж болно. Өнөөдөр та нартайгаа итгэгч хүний амьдрал дахь нэг чухал талбарыг ярий. Тэр бол дараа амар тайван. Эжнтэй өвлөрөх, өөртөөгөө өвлөрөх, өөр бусдад ч өвлөрөх. Олон жилийн турш миний амьдралд амар тайван ийм нэр байдаггүй. Тэр члээ итгэгч болсны дараа ч юм байсан. Амар тайван над авч хэл хамгийн чухал. Эжнтэй харьцах зүйл дотор хамгийн чухал зүйл бас идэв хитэгээр хүсэж хөөчилсөн зүйл үлээ. Олон жилийн турш би амар тайвангийн даатахад олж дийлэх юм биш гэдгийг мэдсэн. Үндэн бидний дотор амар тайван байна. Йохан номын 14:27-гийн үндсэлбэл Есүс нэгэнд бидэнд амар тайван өгсөн. Бид амар тайвангийн хүсгийг тэр бас хүсдэгөө. Миний бодхоор бид амар тайван байдгүйгийн шалтгаан жишээлбэл жарам дүгм учраас болдог. Дэндүү яар цандруул дотоод сэтгэлийн амар тайван галддаг. Би чадлаараа даатахж аль болохоор амар тайвангийн гойж болно. Гэтэл би өргөлдлөө яарах юм бол амар тайвангийн өдөл чадахгүй юм аа. Над давч хэлвэл би үнээр амар тайвангийн хүсвэл би яагаад тэр амар тайвангийн олж дийлэхгүй байна гэдэг шалтгааныг олох хэрэгтэй. Учир нь Йохан номын 14-р бүлгийн 27-р эшлэлд бидэнд маш тодорхой хэлж өгсөн. Есүс хэлсэнд би та нарт амгалангийг үлдээе. Өөрийн амгалангийг та нарт өгье. Миний өгдөг нь энэ ертөнцийн өгдгөөс өөр юм. Та нар сэтгэлэн битийж аваа. Төрчлөн битийе. Бүү буян өөр хилэнд баригдуул, жовнилд эжлүүл. Бүү айцаар, сүрдүүлэр, дорой байдлаар, тайван биш байдлаар эжмдүүл. Иймээс чи үнээр энэ ишлийг илүү хүүхдэд унших хэрэгтэй. Эжнээ хэлсэн үгийг гүн гүнжгэ ойлгох хэрэгтэй. Есүс хэлсэнд би та нарт амгалангийг үлдээнэ. Өөрийн амгалангийг та нарт өгье. Миний өгдөг нь энэ ертөнцийн өгдгөөс өөр юм. Тэд учир явдал урагштай үйлсэл амар тайван байдаг. Би өөрийн амгалангаа та нарт өгье. Бид ариун номд Есүстэй холбогдол бүхий учруудыг уншихад Есүс ерөөсөө уурлж өнгөрөөгүй гэдгийг та нар олж мэднэ. Ариун орд мөнгөн жоо сольж байгаа хүмүүсийг үзээд түүний уур хилээ ихэд хөдөлсөн. Бас хэдудаа фарисе хүмүүстийг хуурлсан. Гэвч үнээр ямар явдал үүссэн ч, дайсан түүнийг яад дайрж ард түмэн түүнийг яаж эсэргүүцсэн ч, худалж байгаач гүйтгсэн ч ямар байсан ч түүний хилэнгийн хөдлөж чадсангүй. Тэр лавдун байдлаа баталж байдаг. Иймээс тэр хэлсэн би та нарт амгалангийг үлдээе. Миний өгдөг нь энэ ертөнцийн өгдгөөс өөр юм гэж хэлэхэд бид их сонирхолтойгоор хэлж магадгүй. Ваа энэ магадгүй андан төрлийн амгалан. Иймэрхүү амгалангийн уул нь би өнгөрүүлээгүй. Яг дараачийн эшлэлтэнд Есүс бидэнд тодорхойгоорж аавруулна. Эжин бидний өөрийн хүчээрээ юм хий гэж ерөөсөн шаардаггүй. Тэр бидний хийг чаардсан зүйлдээ заавал бидэнд хүч нэмж өгдөг. Иймээс бид ариун намын унших үед хэрвээ бидний олж харсан жарим явдлууд нь сонсч байсан жарим явдлууд нь яг би амар тайван байхын аргагүй миний амьдрал хичээдэг хийж барахгүй явдлууд байдаг үнээр хүчэр гэж хэлвэл эжин бидний хий гэж ягсан учрыг бид бүгдийг хийж чадан шүү. Өөрийнхөө авьяас бэлэгд биш түүнийх авсралг дүштэг. Иймээс бид дахиад энэ шилийг үтчихэе. Гэртээ сууж байгаад бидний програмыг үжиж байгаа тэдгээр хүмүүс хаа байсан ч хамаагүй. Энэсэг ойлгохыг хүсэж байна. Бүл өөрийнхөө сэтгэл санааг үемрүүлээд бай. Ярангуу бид сунгалт хийх хэрэгтэй. Битээ, битээ өөрийгөө уур хилэнд баригдуулж, жовлон дэжлүүл. Бүү айдсаар, сүрдүүлээр, доройгоор тайван биш байдлаар эжмдүүл. Та нар нэг зүйлийг мэднэ үү? Хэрвээ та нар хүсэх юм бол өөрийнхөө урам жиргэгийг эжмшиж чаднаа. Ирангуу нэг суралч хэрэгтэй. Урам жиргэгийн мөн чанарыг ойлгож, өөрийнхөө урам жиргэгийг эжмшихийг боловсрох хэрэгтэй. Хэрвээ чи урам жиргаа өхлөд алдах үйсд, чи маш хурднаар. Урам жиргч нь хөвийх биш болсныг мэднэ. Хэрвээ чи урам сэтгэлээ эжмшихгүй юм бол сэтгэл чин далайн давлгаан шиг болох үйсд арай чамай гэж хураад дийлдэг. Иймээс надад авч хэлвэл хэрвээ би уурчлан сэргээлвэл өөрийнхөө урам сэтгэлийг гүчүүтээс хоригдлж чаддаг. Сэтгэл санаа самурж урам алдагдсны дараа хоргосноос халдвархан байдаг. Иймээс өөрийн урам жиргаа хэрхэн эжмтгэх суралч хэрэгтэй. Наадам хийж байгаа юм шиг боловч үнэндээ үнэн үг шүү. Хэрвээ чи эхлээд уурлах буюу сэтгэл үемэрж байгаа бол тэрэн сэтгэлийн чин дотоод гэсгээс эхэлсэн бай. Чи мэдэн штэ бараг эндээс бид нэ сэтгэл доторх юм бол бүр эндээс энд хүрдэг. Амаараа гарах нь үндэ нэг хүчтэй учир биш. Гэвч эжинт талрах я бидний дотор ариун сүнс сууж байдаг. Хэрвээ бид нэгэн буруу зүг чиглэх үед бид ямар нэг учир явдал өөрөө өрөх гэд тэр биднийг сануулдаг. Гараажийнхаа алхаад жөөлөр тойр эсвэл өөрийгөө ямар нэгэн зүйлийг хэлгээд урам сэтгэлээ тайвшруул. Сэтгэлийн хөдлөлөөрөө хийх нь тийм сайн сонголт бишээ. Ижвэтэс гарсан 14:14-р эшлэл. Йохва та нарын өмнөөс байлдан та нар зөвхөн чимээгүй байх тун гэжээ. Энэ бидэнд юу гээ хэлсэн бай гэвэл хэрвээ эжин ирж бидэнд хавсрахыг хүсвэл сэтгэл дотроо намжуун байх тун. Бид түүнд итгэж байгаагаа илрүүл. Учир нь хөжөө ямар ч хагдаж бид хэрвээ өчнө түшхэх юм бол биднээ сэтгэл санаа вэмэрхгүй. Өөрийгөө итгэлтэй гэж бодсон хүн үнээр байчааж болно. Миний сэтгэл вэмэрж гинөө, жовж гинөө, эмээн сүрч гинөө. Хэрвээ ийм байдалтай байвал би итгэхээр чармайж байна. Зөвхөн итгэл нь тийм их биш. Энэ бид бүгдөө бүрэн төгсөх болно гэсэн үг биш. Бид бүгдэнд сэтгэл вэмэрэх чаг бай. Зовлон ба хаш сат тохолдохгүй бай. Бид ингэдэг, эжин минь би үүнээс нэн сай хийх ёстой. Шүүхтэх буюу яшхтай санагцсан учрууд нь ч өсөлтийн нэгэ явч мөө. Эдгээрээр дамжин бид эжнээ дотор юу байгаа ба юу авахан хүсж байгааг мэдэж болно. Би та нарыг буюу телевизор хүлээ авж байгаа үжигчдийг ойлгохгүй. Шууд нэвтрүүлгээр үжигддэгч адилхан. Миний хувьд би сэтгэл санаа уямр олон чагаан бүрлэгсэн. Би дахиж сэтгэл санаа уямрод олон чаг бүрлэхийг хүсгүй. Учир нь үнэн дээр тэр нь ямар ч асуудлыг сэдвэрлж чадахгүй. Асуудлыг сэдвэрлэхэд ямар тусгүй мөртөн, амар тайван гуул асуудлыг улам хүнд ноттой болгодог. Энэ үнээр дэргэд хүмүүсээ хавсарч чадахгүй мөртөн балай монхог мэт харагддаг. Тэр бидний өжим мэд дийлэхгүй байдлаасаа орж, дараа юу гэвэл тэр дундаасаа бидний хөрөгчөөтэй сүнсний өсөлтийг олж болно. 1-р битэр 3-4-р ашиглыг би бас маш тооноо. Түүний утхын тоомчлог хэлбэл бид гадна талын байдал дэндүү бүр төвлөр. Харин дотоод сэтгэлэн жасаж алруулахад илүү төвлөрөх хэрэгтэй. Зовхгүй, уурлахгүй. Эдгээр нь эжнээ нүдэнд их өрхөм нэндэн шүү дээ. Эжин юугийг гоё гэж үздэг вэ? Миний үс, миний ховчос ба миний жохромчтой гадар байдал уу? Эсвэл миний доторх амар тайван уу? Сэтгэл догтун байна уу? Бид бүр мэднэ. Бид гадна талаан сайхан жасчхаад зөөл гудамж айл гажраар нь тавьж болно. Гэтэл дотор сэтгэлдээ тэр гонёхтой байдаг. 1-р битэрийн 3-р бүлгэд нэг эшлэл бай. 10-11 дугаар эшлэл. Энэ хоёр эшлэл нэг эшлэл биш ээ. Миний хувьд авч хэлвэл миний амь насыг өөрчилсөн эшлэл шүү. Энэ хоёр эшлэл над маш чухал зүйлийг жааж өгсөн. Дараа өнөөдөр та нарт хуваалцах ч байгаа уулга. 1-р битэр 3-10 дугаар эшлэл. Хүмүүс амийг хайрлах, гой сайхныг эдлэх гэсэн. Гой сайхан гаднаас нь харахад сайхан муухайс хамаагүй. Энэ үд хүн бүхнийг олохыг хүсэж байгаа зүйл тийм шүү. Бид амьдралын жаргалыг эдлэхийг хүсдэг. Хөдөөр тэр нь харахад тийм гой сайхан биш боловч. Бид мөн л амьдралынхаа жаргалыг эдлэхийг хүсдэг. Чивэл хүүхдэд харгалдаг ээж байж, гурван хүүхэд ч надаа. Яг ховцсон чинь чангаагаад. Надад энийг авж өг, тэрийг авж өг, тэр хаа байх юм. Харин чи зөвхөн 23 буюу 24 минут суухыг хүсэж байна. Эжнээ үгийн уншмаар байна. Ийм сорилт ба тэнсэлттэй бодол ордог. Эдгээр хүүхдүүд үүрд надаас салахгүй би яаж амьдралын сайхныг эдлэх вэ? Ийм даргатай байж яаж амьдралын сайхныг эдлэх вэ? Харин энэ ишлэлд хэрвээ чи амьдралын сайхныг өрмжилж эдлэхийг хүссэн бол эдгээр өдрүүдийг үчгэд жоохон сайн биш боловч бас л үрд үнтэй болж чадна шүү. 1-дүгээрт өрхөш хөлөө жахарч мууг ярихгүй. Урам сэтгэлэг тайван бишвэл ямар дүү авчирхийг өндөөс мэднэ. Уруулаан жилаас хамгаалга. Муугаас эргэж сайныг үйлд. Муугаас эргэж сайныг үйлд. Амгалангийг өрч. Амар тайвны араас хөөчлөлт. Амар тайва өөрөө ирэхийг хүлээх биш чи хөөчлөлт хэрэгтэй. Амар тайвынгийн хөөчлөлт. Энэ нартай айцх уу сэтгэлийн хөксөлгүй ёс суртахууны мөргөлдөөгүй байдлыг багтаана. Үүнийг нэг сэтгэлээр хөөчлөлтөх. Хөөчлөлт гэдэг үг нь нэгэн сул дараа хэрэггүй үг биш ээ. Түүний утга нь чи бүх чадлаараа бүх хүчээрээ хөргөлж хөөчлөлтөх буюу аргалж олохыг хэлнэ. Би өөрийгөө нэг хэмжээнд хүрснийг мэдсэн амар тайвныг олохгүй бол болохгүй хэмжээнд. Амар тайвынгийн олохын төлөө би амьдралдаа заавал өөрчлөлт гарах хэрэгтэй. Би хуучин би, өнгөрснөө би, ховрох дургуй би болох дургуй. Одоо би эжнээ өгсөн амар тайвныг дотроо оруулна. Энэ амар тайвныг би зөвхөн даатгалд үшиглээд олдог биш. Дараа нь тэрхэлсэн та нар эжнтэй өвлөрөх харчаа хүсгээр барахгүй. Өөртөөгөө өвлөрч, дэрэгт хүмүүстэйгээ өвлөрч, амар тайвынгийн олохоор чадлаараа чармайх хэрэгтэй. Тиймээс энд одоо үндэс ба жимс нь байна. Тэр ингэж хэлсэн эжнтэй өвлөрч, өөрийн биетэйгээ өвлөрч, хурц жиргэлдээтэйгээ өвтэй харчих. Чи эхлээд эжнтэй ээ найртай харьцаа байгуулсны дараа бид эхлээд эжнээ үгийг суралцах ба жарам жарчмуудыг мэдэх хэрэгтэй. Бид буруу сэдвэрийг биш харин зөв сэдвэрийг гаргахыг сурах хэрэгтэй. Бид эжнээ ивэлийг ойлгож альва явдал дээр эжнээ тусламжиг гуйх хэрэгтэй. Эжин та хоёрын харьцаан дээр чи тасралтгүй өсөх юм бол чи лавтай эжнтэй өвлөрч амар тайван олно. Хөрвөө бид өсөхийг хүсэх юм бол энэ өсөлтийн замын явж болгон дээр чин эжин амар тайвангийн өөх болно. Миний хувьд тэдгээр амар тайвангүй хүмүүс эжнийг ашиглаж болдог өвлийн өвгдөр үжиж байгаа юм. Тэгэд өөрийг хүссэн болгоно аавна гэж боддог. Үндэн тэр эжнээс ирсэн үгийг олж сонсдоггүй. Иймээс бид эжнтэй өвсвөл үүнээ дотор бид гэмнүүл уучлагдана гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Чи ял гэмтэй гэж дандаа бүр өөрийгөө жимлээд бай. Эжин бол эндрэнгүй жөөлөн гэдгийг чи ойлгоно. Тэр бол сайн, тэр бол голч эжин. Түүний мөн чанарыг мэдэх юм бол түүнтэй ээ найртай харьчиж чадна. Энд тэрүнд эжнтэй өвс тэгмэн чи өөртөөгөө өвсөж чаддаг. Өнөөдрийн үйлсэн чагаар би та нарт хэрхэн өөрийн биетэйгэн өвсөх тухай ярья. Энэ төрөнд Хэрвээ чи өөртөө өвсгий хүсвэл чиний хамгийн хийх хэрэгтэй учир чинь бүү өнгөрснийхөө алдаа ослыг тоочоод бай. Та нар бол бүр эжнээ төлөө ажиллаж байгаа хүмүүс билээ. Би өөрийнхөө ярсныг ойлгож байна. Оо. Жарам хүмүүс миний ярсныг сонсоод сандлаасаа гулгаад унсан багт. Өөр учруудыг нь би мэдгүй. Өөрийнхөө өнгөрсний алдаа дутагдлыг бүгд тоочоод бай. Энэ аргыг чи мэднэ. Бид яагаад өөрийнхөө алдаа дутагдлыг олохдоо тийм сайн байдаг вэ? Харин өөрийнхөө доторх зөв зүйлүүдийг олж харддаггүй вэ? Миний бодхоор олонхын үестэн бид эжнээ үнэн ба даруу гэчэнгүйгийг буруугаар ойлгож байдаг. Даруу гэдэг нь өөрийгөө гөтрхөө өндөр үжих биш гэдгийг чи мэднэ. Гэвч даруунч ус өөрийгөө сайн биш гэж бодох бишээ. Заавал өөрийгөө басамдлах буюу хөнгөвчлөхийг хэлж байгаа биш. Юу гэвэл Есүс бидний хайрлж өгсөн юулоор бидний гэм нүүлийг уучлсан. Надад сайн сайхан мөртөн их сонирхолтой санагдах нь дараа жив ба шударга. 2-р Коринт 5:21 Бурхан бидний оронд нүүлгүй нэг нүүлийн тахал болгосон. Түүний ачаар бидний Бурханы зүвт болгохын тулд юм. Евлэрэн дамжуулан бэлэх харилсан. Бурхан ба бидний хооронд зүв харчаг бай болгосон. Эжин биднэр дамжсан биш, Христээр дамжин бидний хардаг. Бидэнд нэг дайсан байдгийг бид бүгд мэднэ. Бид түүнийг Садан гэдэг. Тэр аль болохоор бидний ашхал алдаа хийх гээд байдаг. Тэр дандаа ингэж хэлдэг. Чи үүнийг буруу хийсэн, түүнийг буруу хийсэн. Ингэсэн ч буруу, тэгсэн ч буруу. Чи үүнийг хийх жохсгүй, түүнийг хийх жохсгүй. Гөвч тэр зүв ярьсан байдаг. Харамстай тэр олонхын дан зүв ярьдаг. Гэвч Садан бидэнд зөвхөн үүнийг мэдүүлдэг. Сануулсан баярлаа. Есүс хугаар бид ямар хөөрх вэ? Бид дандаа чөөдлөх хэрэгтэй. Бүх эдгээр учруудад анхаарлаа шилжүүл. Тэр нь бидний анхаарлыг татаж Есүсээс холдуулдаг. Бид тэдгээр учруудаас хараагаа шилжүүл. Есүсдэр төвлөрөх хэрэгтэй. Тэр бол бидний итгэлийн өхлөгч ба төгс болгогч Есүс. Хэрвээ бид өөрийн алдаадаа дүндүү төвлөрвөл Есүс миний төлөө хийсэн альва зүйлийг мартах болно. Та нар мэднэ бид бүгдөө алдаатай. Чиний алдаа дутагдал чинь бусдынхаас нэн олон байдаг бишээ. Энд байгаа хүн болгон бүгдөө дутагдалтай надад ч адилхан. Эдгээр хүмүүс ч дутагдалтай. Чи ч дутагдалтай. Гэвч эжин биднээ байдлыг мэддэг. Эжинд баярлаа. Тэр ажлаа хийж байдаг учраас. Эжин намайг хайрласан баярлаа. Тэр намайг ганчаар нь ярших төвөгтэй байдалд оруулахгүй юм. Тэр үргэлж биднээ хажууд биднийг хавсарч байдаг. Танусыг сайн мэдгүй байна. Гэвч би өөрөө ийм өдрүүд байсан. Өрлөө басангуудаан хамгийн түрүүнд сэтгэлд орж ирэх нь миний алдаанууд. Би босхоосаа айдаг. Та нар таамаглаж олд дийлэх байх. Учир нь өрлөө болгон би зөвхөн өчтөрийнхөө байдлыг дахин тавтай өргөжүүлдэг. Хүн болгоо ийм өнгөрөлттэй зөвхөн адилхан бас хэмжээтэй тэдий. Энд бас иймэрхүү хүмүүс байна. Эчигэгч чинь чамайг асран тажих явчихд. Чи дандаа шүгэмжил хүртдэг. Үндэн тад чамд хайртай гэвч ямар арга хайрлахаа мэдгүй тэдий. Тэд нар ч бусдаар шүгэмжүүлж байсан. Тэд зөвхөн өөрийнхөө хүлийн авснаа та нарт уламжлаа өгсөн. Өрт ороогүй бусад хүн бидний үнэлхийг дахиж итгэхгүй. Бас бидэнд хандсан хандлагын хэлбэрийг хүлээн авахгүй байж чаднаа. Тэр чорын гахч үнэн ясна. Энд байдаг. Нилээд хүмүүс ингэж асуудаг. Үсгийн утгаараа өөр учруудыг үсгийн утгаар ойлгож болох эсхий би мэдгүй. Би баттай ярих нь тэдгээр дэлхийдээр үссэн учрууд, тэдгээр учрууд хүн тусалж чадахгүй. Тиймээс ариун амбал үнэн гэдгийг би итгэнэ. Би ч эжнээ ярьсан үгийг итгэнэ. Би мэдэрдэггүй ойлгохгүй боловч би итгэдэг. Энэ номд тэр олон олон сайн сайхан учруудыг хүүхдүүддээ хэлсэн байдаг. Бид удалгүй олонд түүний доторх нэг учрыг үзүүлээ. Эжнээ хэлсэн надтай холбогдол бүхий альва учрыг би итгэх юм уу? Эсвэл сатанаа хэлсэн надтай холбогдол бүхий альва үг итгэх юм уу? Эсвэл мэдрэмжээ итгэх юм уу? Эсвэл бусдын над хэлсэн үгийг итгэх юм уу? Чи үүрд ямарч амжилт олохгүй. Чи үүнийг хийж чадахгүй, түүнийг хийж чадахгүй. Хэрвээ би өнөөдөр энд суучхад эцгийн баг насны үед ярьсан үгүүдийг бодох юм бол гэртөө хараад вайлахаас өөр аргагүй. Харин эсэргээр өдөр болгон би уян санаанаа шавхаж их дуунаар эжнээ надад хэлсэн үгийг тунхалдаг. Тэр нөхчил дурдаагаар намайг хайрлсан. Христийн чусаар дамжуулан намайг эжэнтэй өвлрүүлсэн. Над найдлагатай. Над сайн сайхан ирээдүйтэй. Би дасралтгүйгээр өссөн эжин миний дотор ажиллаж байна. Миний альва гэм нүүлийг уучилж эзэн бол их эндрэн гүйжэрэг маш сайхан учрууд байдаг. Чи тон авьяастайгаа мэддгүү? Би хэлвэл чи их авьяас бэлэгтэй. Чи бодож магадгүй би үл жоохон гөрөн сахан судаг ээжил тэдий. Бишээ ганчхан чиний хэлсэн шиг биш. Чи үл гөрөн сахан судаг баатар жирэхтэй ээж шүү. Харин гараад ажил ирэх нь бараг амархан байж магадгүй. Харин гөрөн сахад судаг ээж болоход баатар жирэх хэрэгтэй шүү да. Та нар дараа үеийнхээ агуу хүнийг өсгөж байна шүү. Иймээс та нар баяртайгаар эжнээ хийхсэн ажлаа хийгээрэй. Өөрийн буюу өөр хөнтэйч бүү адилтдах. Бид бүгдөө авьяас бэлэгтэй. Гэвч бид бусад хүнтэй адилгүй. Энэ бидний нугарал учиртгийн шалтгаан тийм биш үү? Учир нь бид ердөө орчин тойрныхаа ямар нэг хүнийг хараад түүнээрээ тойл болгож түүнтэй адилхан байх ёстой гэж боддог. Мөдд хад нөгөө талаар нь ярилцъя. Одоо бид энэ талаараа илүүхэн ярилцъя. Өөрийгөө ялан давх хэрэгтэй. Бүс хадааны шүүсэн ба гэм тулгсан зүйлийг хүлээн ав. Ром намын 8-ын 1-р эшлэлийг мэдэн шít. Удаа бүрийн өн эшлэлийг уншихад та нар алга дашдаг. Учир нь бид ийм сайн мэдээ хэрэгтэй. Христос Есүсийн дотор хүнд одоо ял гэж үгвэ. Дараа нь бүгдээр тема! Бүгдээрээ энэ эшлэлд дуртай. Учир нь хүмүүс олон хэдэн өөр юм бая мөө гэж боддог. 35 жил ариун нам жаасны дараа би ийм дүгнэлтийг гаргав. Эзний ард төмнийг ялд толохыг хоргалж, шувтлалт хийхээ хашдаг хамгийн гол шалтгаан тэд өөр юм бая мөө гэж үздэг. Энэ хашин яг ямар байдаг вэ гэвэл чи өөрийн үжилдээ ялан давх хэрэгтэй байдаг. Ямар нэг хүн чамд юу хэлсэн ч, эжин чамд юу хэлсэн ч чи тэр ярсныг зөвшөөрөхгүй бол чамд ямар ч үйлдэл гардаггүй. Чи өөрийн үдэлтэд эчимшгийн аргагүй гэж хэлж магад. Тийм ээ. Гэв чи юу идэх, юу сэтгэх, юу хэлэхэн сонгож болно. Эжнээ үг нэгэнд гэрчлэгдсэн. Миний амь насанд адилхан та нарын дундаж бас гэрчлэгдсэн. Хэрвээ чи эхлээд эжнээ үгийг тунхалж, түүний бод гэснийг бодож, ариун намын үгийг итгэх юм бол чиний үжил чи аяндаа өөрчлөгдөх болно. Би өнгөрсөнд өөрийгөө их муу гэж боддгоо. Би амархаж байгаа бишээ гэвч би одоогийн өөрийгөө их тоодог. Энэ зөвхөн сатананы хийхчүүдийг устгасан гэдгийг би мэднэ. Би өөрийгөө альва учрыг зөв хийдэг учраас өөрийгөө тоохгүй бишээ. Зүгээр л тоохгүй. Өнөө өрлөө би 3 учир дээр өөрийгөө аргачаасан. Дээр гарга би өөрийнхөө доторх зүв бос зүйлээ үжээд эжинд даатгсан. Нэг сая учир нэг бол би одоо өөрийгөө гэм тоочхон байсан. Энэ зүйл нь эжин бид хоёрын хооронд харьцааг юм уу болгоогүй. Тэнгэрийн улсын гадна буюу эжин намай хайрлахгүй гэсэн бодлыг өгөөгүй. Эжин бидний өөрчлөхийн төлөө дасралтгүй хавсардаг. Та нарын доторх зөв тал нь та нарын доторх буруу зүйлүүдээс хол олон байдаг. Та нар үүнийг мэднэ үү? Та нарыг өнгөж өөрийгөө ботхоос айж байна. Би одоо энэ жаахан дэлгэчээр дамжин та нарт ярьж байна. Зөв тал чинь дутагдталтай талаас чинь хол илүү шүү. Хэрвээ чи гэтэрхэ шашин суртахууны үдэлтэй бол чи эжимшүүрээ авч телевизээ хаагаад миний яриаг даслах болно. Харин та нар шашин суртахууны үжлээ нэг тийшээ талвуж болно. Эжнээ ирсний ханимгай бодол хэл. Та нарын зөв тал нь дутагдталтай талаас хол илүү. Өчигдөр нэг хүн над ирсэн. Хүүхдийнх нь нэг багшийн тухай. Библ жаадаг Христө итгэгч багш хэлээ. Тэр сурагчдаа ингэж хэлв. Хэрвээ та нар өөрийгөө болж байна гэж бодож ивэл та нар христчин бишээ. Тэнгэр минь тэр бараг хүүхдүүдэд дарав гэчэнгүй жааж ирнэ гэж бодож их магадгүй. Гэтэл үнэндээ тэр нь үнэнхүү даруу биш. Яг эсрэгээр энэ нь бараг зүтгэрийн даруу хөнгөмсөг байна. Эжин биднийг өөрийгөө муу гэж үчхийх хүсгүй. Бид кичээх хэрэгтэй өөрийгөө бусдаас дээгүр гэж үчхээс. Учир нь чи өөрийгөө бусдаас дээгүр гэж үчих үйс. Чи орчин тойрныхоо хүмүүс буруугаар хандана. Би эжнээ үгийг ойлгохгүй сүмэн нэг жилийг итгэдэггүй. Өөрөө сайн талтай гэдгэн. Би олон жил итгэгч болсон ч би эжнээ үгийг үнээр ойлгодоггүй байжээ. Би өөрийгөө сайн талтай гэж бодох жоргоггүй байсан. Учир нь тэр бол буруу бодол амархын илрэл гэж боддог. Тиймээс би тийм сэтгэлдлийг ойлгоно. Гэвч одоо би өөрийгөө ойлгосон жил сурсан гэчээлдээ эжин талархаж байна. Учир нь би та нар жааж чадна. Би одоо та нарт хэлий. Та нарын доторх зөв тал чинь буруу талаас хол илүү. Чи бараг энэ үнэн бодитч юулаас айж байж магад. Үүрд ийм болох болчоогүй. Хэрвээ чи өөрийгөө магтах бодол байвал энэ бол чиний амархын илрэл гэж санааж авч магтахгүй. Эжи ийм зүйлийг таашаахгүйгаас. Чи өөрөө нэг гажир суугаад өөрийнхөө сайн талба муу талаан жагсаан гарга. Хэрвээ чи дэндүү нажгайгаар боддог бишвэл чи лавтай сайн тал чинь муу талаасаа нэн илүү олон байхыг олж мэднэ. Үүний төлөө эжнийг магтчихай. Дор үүний тухай ярий. Та нар бити гаднаас ирсэн зүйлээр өөрийнхөө итгэлийг байгуул. Жишээлбэл чиний дөр дөрх, чиний таньдаг хүмүүсээр, чиний ховцоор, чиний суусан гажраар, чиний сургаан өмдлийн хэмжээгээр, хормолсон эсхэр, хормолсон бол хүүхдтэй эсхэр. Өөрөө бид Христийн доторх бие гарлаа мэдэх юм бол бид хаа байсан ч хамаагүй ямар хүнтэй ч баяр хөөртэйгээр харчиж чадна. Ойлгож байна уу? Хэрвээ чи Христийн доторх бие гарлаа мэдэх юм бол чи хаа байсан ч ямар цаг үед ч ойр хавь хүмүүстэйгээ баяртай харчиж чадна. Яагаад вэ гэвэл Колоссе 3:11-д бид Христийн дотор шинэ хүн болгон бүтээгдсэн. Бидний хоорондох ялгаагыг устгаасан. Та нар дуртай юу? Учир нь чи дээд жиргийн сургаан хүмүүдэл хүртснээс болж надтай өсөд өөр болж чадахгүй. Бас жарим хүмүүс нь гой үснээ хөлвөртэйгээс болж чамтай тэнгэр гажрын жөрөөтэй болж чадахгүй. Тэд нарын арс болчин өөсөвгөө бүрэн төгөлдөр буюу бидний өөрийгөө басамдлуулдаг тэдгээр зүйлүүд нь би жоохон ийм эсвэл тийм байсан бол чи өөрийн бодж байсан авахыг санаж байвал чиний дотоод сэтгэл чинь буруу жийл байна. Чиний асуудал сэдвэрлэгдэд ийлхгүй. Учир нь хүнээ дотоод сэтгэлийн гүндх аливаа жил зүв байх хэрэгтэй. Бид заавал Христийн доторх бие гарлаа таних хэрэгтэй. Ариун ном Иврэ хүн ба хайрын хүн гэж ялахгүй. Өрхтэй ба өмгтэй гэж ялахгүй. Хөвчөрхө хүндсэн буюу үл хүндсэн гэж ялахгүй. Бид бүгдөө чиний миний гэж ялахгүй. Юутай хүнч болох харийн хүнч болох. Паул дохой үйсэн юутай хүмүүс жахтал битчээ. Учир нь бид Христийн дотор нэг ч очч болсон. Альва ялгаа ондоон бүр түүний дотор арилсан. Миний хийж чадах зүйл нь зөвхөн Христийн дотор хийж чадна. Би хийж чадахгүй учир нь түүнд төшөглөн тэр лавтай бүтээж чадах мөртөө миний хүч чадал болно. Бид амьдрсан ч эжнээ төлөө, үхсэн ч эжнээ төлөө, бид амьдрах буюу үхэх нь бүр эжнээ төлөө юм. Амаа өнөөдөр би өөрөө маш их баярлж байна. Бүү өөр хүнээ ярснаар өөрийн өн өртөг ба амьдралын утхаан тогтоо. Бүү өөр бусдаар өөрийн амьдралаа өжимшүүл. Чиний жанчин сул дорой байж, бусдаар өөрийгөө талхтуулахыг зөвшөөрөх юм бол чи өөрөө ч өөрийгөө тоохгүй байх болно. Чи босоод өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. Бид эжнээ альва орхинд бууж өгөх хэрэгтэй. Жарам хүмүүс эхэл чамайг жахарч, чамайг өжимдэж, гэтрүү олон сануулга өгөхөд та нар хүлээ авсны хэрэггүй. Ариун сонс та нарын дотор сууж байгаа шүү. Эжин бидэнд өгсөн хамгийн том бэлэг бол бид бол адил босоор бүтээгдсэн билээ. Бид бүгдөө адил бос юм. Та нар үүнийг амархан мэднэ. Бидний адил бос бүтээх нь ямар ч утга уулаггүй бол тэр бидэнд лав адил бос хурууны орон болоод ДНХ-ийг өгөхгүй юм аа. Миний хэлж байх нь хэрвээ чи нарийн гүнжгээ судалвал бид маш ондон гэдгийг гэрчлэнэ. Тэгвэл жохом юу нь бидний дэлхийн бусад хүмүүстэй адил бол гэж сануулдаг вэ? Тиймээс өөрийн бидэд эжим мэдэх хэрэгтэй. Бусд хүнээр эжимдүүлэх шаардлагагүй. Бид харилцан суралцж болно, харин өрсөлдөөнд орох хэрэггүй. Ингүүл сайн сайхнаар харилцан суралцж дийлэхгүй юм. Би итгэж байна. Бусад хүн ингэж болно, тэр биднээ сайн дуурал болж болно. Гүвч биднээ баримжаа болж болохгүй. Хэрвээ ингэх юм бол бид өөрөө жавлаа өрж байгаа юм. Би амсаж өнгөрсөн. Хэрвээ чи миний олонхын сургаалыг сонсч юм бол чи миний үлгэрийг мэднэ. Би Давидч байхаар чармайсан гэвч бүтээгүй. Учир нь Давид үл хэжээдээ нам жим дохтун байдлаа хадгалдун. Харин би өлгөгцэн дэн шиг нэг гажир дүүдлэгдэх. Эжинд баярлаа, би өөрчлөгцөн. Төрч ховорсан, би түүнтэй адил байх болж чагүй. Давидын жан ээлдэг боловч удаашрах дуртай. Харин би үл хэжээдээ бэлтгэлтэй гараа дайрах гэж байгаа юм шиг байдаг. Тэр намайг эжнээс төрүүлээ гүйдэг гэхэд би түүний эжнээ хойноос чиргүүддэг гэдэг. Бич пастрий авгай шиг болохоор чармайж үтсэн тэр үл сайхан ааштай эмхтэй. Нөхөрсөг. Эйлдэг. Хүмүүсийн ярихыг сэтгэл тайлбар сонсдог. Тэгэд яасан бэ? Дараа нь юу болсон бэ гэдэг. Харин би нэг л удаа сонсонгуудаа гаширчихн. Тэгээ чи юу хийхэ мэдэж гинөө гэдэг. Чи ингэж хийх ёстой, чи очоод хий. Хэрвээ чи ингэж хийчих юм бол зүв зүгээр. Би түн шиг болохоор чармайж дууныхаа өнгийг хүртэл доошлуулад өөрийнхөө дуугийг гоё шиг сонсгодуулна гэсэн чинь хүмүүс надаас харин чи яачих вэ гэж асуу. Өчтөн би дэстэйлхгүй. Болсон та нар миний уулын дөл дөрхөн дургу. Би одоо та нарын дуртай дөрх болно гэсэн чинь та нар бас дургу. Хэн ч надад дургу. Энэ үе шал тэнэг үг юм. Чи ингэж эргэлжиж байх нь учир нь чи хэн гэснөө мэдэхгүй. Иймээс бид босоод хүн болохоор чармай хэрэггүй. Зөвхөн болох ёстой хүн болохоор чадлаараа чармайвал болчихноо. Тэгэл болно. Би сэтгэлийнхэн гүнээс та нарт ярьж байна. Би та нарт ингэж хэлий. Та нар жаавал жаавал өөрийн биетэйгэн өвлрөөрэй. Чойс, надад ийм олон алдаа байна гэж хэлж магадгүй чи олон учрыг зөв хийсэн шүү. Хэрвээ чи анхаарлаа алдаа дээрэн талбал чиний алдаа улмаас улам олон болно. Чи анхаарлаа юун дээр талбал тэр жил чи улам олон болно. Иймээс хэрвээ чи анхаарлаа дутагдaltaй тал буюу дорой талдаан талбал тэр нь чиний дотор улам олширна. Та нар мэднэ хэрвээ бид өөрийн сүнсний өсөлтөд анхаарвал гэмтээ гэж буян жимлэх нь хамгийн хэрэггүй явдал билээ. Тэр чиний өөрийн чинь дутагдaltaй талыг бодгодуулж, таныг эжнээ үгийг бодох чаггүй, дохромтой суралцах чаггүй болгож, эжин чиний дотор адлах чаггүй болгоно. Би та нарт хэлээ, та нар болж байна шүү, та нар нэгэнтэй жамдаан гарсан байна. Та нар хүрэх ёстой гажраа хүрээгүй байж магадгүй. Гэвч та нар эжин болон надад талархах ёстой. Учир нь та нар уулын байсан гажраасаа салжээ. Зөвхөн та нарт хэлээ, өөрийгөө бүү муу гэж бод. Та нар зүтгэрийн өдөөс хэдийн удаа бахархи би хамаарахгүй. Чи зөвхөн ингэж хэлээрэй. Эжин надад хайртай. Тэр миний төлөө сайн сайхан төлөвлөгтэй. Тэр миний дотор ажиллаж байна. Би хүрэх ёстой гажраа хүрээгүйч эзэн би танд талархаж байна. Талархаж байна. Би уулын байсан гажраасаа салсан.